Mirëmbrëma nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Astrid Dehari ka bërë vetvrasje, thot krye prokurori prokurorisë themelore në Prizren. Thaçi dhe Mustafa nuk pajtohen me vlerësimet të ndërkombëtare për korrupsionin. Kuvendi i Kosovës ka probleme serioze në vendimarrje, thon analistët. Presidenti i zgjedhur i Shteteve të Bashkuara Donald Trump bën disa emërime kyçe në kabinetin e tij. Qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Krye prokurori i prokurorisë themelore në Prizren, Syl Hoxha, ka thënë se të gjitha provat dhe ekzaminimet e kryera gjatë procesit hetimor tregojnë se aktivisti lëvizjes vetvendosjes Astrid Dehari ka bërë vetvrasje. Dehari ka vdekur në burgun e Prizrenit më 5 nëntor. Në këtë fazë të hetimeve nuk është gjetur asnjë provë apo dëshmi e mundshme se ka ndonjë ndërhyrje nga faktorët e jashtëm që rezulton me lëndimin apo dëmtimin fizik tani të të ndjerit Astrid Dehari, dhe nuk kemi asnjë person të dyshuar për vepër penale apo që mund të ketë shkaktuar vdekjen, ka thënë Hoxha. Rasti ka shkaktuar reagime të lëvizjes vetvendosje, shoqërisë civile dhe disa qarqeve të tjera. Për më shumë rreth kësaj, unë ju ftoj të lexoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Vazhdojmë tani me materiale të tjera. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dhe kryeministri Sa Mustafa kanë kritikuar qasjen e Bashkimit Evropian për kushtëzimin e liberalizimit të vizave me përparimet në luftimin e korrupsionit. Më shumë hollësi sjell raporti i Ziadin Gashit.
Presidenti Kosovës Hashim Thaçi dhe kryeministri Sa Mustafa nuk janë pajtuar me kushtëzimin e liberalizimit të vizave me luftimin e korrupsionit nga ana e Bashkimit Evropian dhe me vlerësimet ndërkombëtare për shkallën e lartë të kësaj dukurie në vend, duke apostrofuar këtë raportin e fundit të Transparency International. Komentet e tyre Thaçi e Mustafa i kanë bërë gjatë takimit të Këshillit Kombëtar kundër korrupsionit. Presidenti Thaçi ka përsëritur kërkesën e tij për të sankcionuar me ligj ndalimin e pjesëmarrjes në zgjedhje për kandidatët që ndiqen penalisht, ndërsa ka vlerësuar se Kosova ka bërë dhe po bën disa hapa pozitiv në luftimin e krimit dhe korrupsionit. Thaçi e ka kritikuar sërish qasjen e Bashkimit Evropian për kushtëzimin e liberalizimit të vizave me këtë dukuri, duke thënë se Kosova ka bërë shumë tepër se sa shumë vende që tashmë janë përfshirë në liberalizim.
I referohem qasjes jo plotësisht të drejtë të Bashkimit Evropian që në mungesë të vullnetit politik dhe unitetit politik për të mundësuar lirinë e lëvizjes pa viza për qytetarët e Kosovës. Vazhdimisht lirën në nevojën për zbatimin e kriteve të cilat jo vetëm që nuk janë zbatuar nga vendet të cilat u janë liberalizuar vizat, por as nga një pjesë dërmuese vendeve që janë vetë anëtare të Bashkimit Evropian.
Ndërkohë, kryeministri Isa Mustafa ka folur edhe në lidhje me raportin e fundit të Transparency International, i cili sipas tij i ka dy fytyra për Kosovën. Ai tha se duhet të bëhet një dallim i madh mes perceptimeve të qytetarëve dhe luftimit të korrupsionit nga ana e organeve kompetente, çka sipas tij nuk është bërë në këtë raport.
Njëra se Kosova qëndron mirë, përkatësisht më mirë se edhe gati 6 vende të Bashkimit Evropian, dhe më së miri nga vendet e tjera në rajon sa i përket kurzimit të qytetarëve me korrupsion, dhe dyta se shtetarët e Kosovës e shohin korrupsionin si problemin më të madh dhe se institucionet nuk bëjnë as sa duhet për ta luftuar korrupsion, që shifet se ka një dallim shumë të madh.
Në këtë debat kanë marrë pjesë edhe përfaqësuesit ndërkombëtar si dhe përgjegjës nga fusha e sundimit të rendit dhe ligjit. Ambasadori amerikan në Prishtinë Greg Delavi tha se ka parë hapa konkret në drejtim të luftimit të korrupsionit pasi që kohët e fundit hetimet poshtrihen edhe ndaj disa zyrtarëve të lartë. Sidoqoftë, korrupsioni paraqitet si një prej problemeve më të mëdha për Kosovën në raportin e fundit të Transparency International, ku zakonisht matjet bëhen përmes perceptimeve të qytetarëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Njës të rrethanave politike thonë se kuvendi Kosovës po rrezikon jo vetëm funksionimin e tij, por edhe demokracinë në vend. Si pas tyre, problemet radhiten nga mungesa e kuorumit për mbajtjen e seancave deri te vendimmarrja. Nga 138 ligjet e parapara të miratohen këtë vit, kuvendi deri më tash ka miratuar vetëm 41 prej tyre. Arton Kunushevci na sjell materialin në vazhdim.
Kuvendi i Kosovës aktualisht ndodhet në një prej periudhave më të vështira të funksionimit të tij, thon analistët politik dhe përfaqësuesit të organizatave joqeveritare në Prishtinë. Sipas tyre janë vetë deputetët e kuvendit ata që kanë rrezikuar jo vetëm funksionimin e kuvendit, por gjithë demokracinë në vend. Analisti i Institutit Demokratik të Kosovës Albert Krasniqi tha për Radio Evropa e Lirë se çështja e mos funksionimit të kuvendit postierash është vrejtur të pamundësia për miratimin e ligjeve si dhe paaftësia e treguar rreth mbikëqyrjes së punës së ekzekutivit.
Në këtë drejtim mund themi që është një punë e cila po bëhet pa produktivitet dhe kjo normalisht rrezikon funksionimin e kuvendit.
Tutje Krasniqi tha po ashtu se problemet e shumta janë duke e përcjellë punën e kuvendit duke u nisur nga mungesa e kuorumit për mbajtjen e seancave, pastaj mos prania e deputetëve në sallë dhe mos pjesëmarrja në votim, kurse problem në vete nënvizoi ai paraqet edhe neglizhenca e ministrave të qeverisë për pjesëmarrjen në seancat e kuvendit.
Një mungesë e koordinimit ka qenë brenda vetë partnerëve të koalicionit të PDK-s dhe LDK-s dhe minoritetet, ku shpa shërë ka në ardhë vendime të njashme, cilat për të pa dakurduar para prakisht, dhe cilat në pasta janë blokuar vërzdoshur që të rheqen nga rendi ditës. E lërë më të flasim për një koordinim më së mandë një gjitha partive parlamentare në kuvend, gjo e cila nuk ka gjithuar dheri në tani.
Nga 138 ligjet e parapara të miratohen në këtë vit, kuvendi ka miratuar vetëm 21 prej tyre. Drejtoresha organizatës jo qeveritare, Iniciativa Kosovare për Stabilitet, Florina Aduli, tha për Radio Evropa e Lirë se mos funksionimi kuvendit ka arritur kulminacionin. Ajo mendon se deputetët dhe vetë kuvendi si institucion nuk janë duke kryer punën për çka janë të thirrur.
Deputetët nuk kanë rrezikuar vetëm funksionimin e kuvendit, por gjithë demokracinë e shtetit. Kuvendi ose deputetët e tij asnjëherë nuk kanë përfaqësuar interesin e qytetarëve, por vetëm interesat partiake, domethënë llogarivënia këtu dështon, por është çështja edhe vetë integritetit edhe demokratizimit të partive politike përmbrenda ku detyron deputetin mos ketë një integritet personal.
Partitë politike opozitare kanë bllokuar disa herë seanca duke përdorur edhe gasin lotcjellës dhe fishklima në sallën e seancave në rastet e trajtimit të çështjeve si demarkacioni kufirit me malin e zi apo çështjet e tjera që nuk janë mbështetur nga tabori opozitar. Analisti politik Imer Mushkola i tha se pavarësisht që partitë politike në pushtet ka një shumicë në kuvend, ata kanë mbetur pa legitimitet dhe nuk po arrin që të shtyjnë përpara proceset e rëndësishme. Ai tha se mos puna e deputetëve në kuvend tregon se sa seriozisht ata janë të interesuar për të ndryshuar gjërat në të mirë të qytetarëve.
Kuvendi i Kosovës është një gjendje të vështirë dhe vazhdon ajo agonia që ka përcjellë për muaj me radhë pavarësisht për pjekjev të her pas hershme që të kthehet në normalitet.
Por nuk është vetëm rezistenca politike opozitare ajo që mund të shihet si penges në punën apo vendimarje në kuvend pasi që koalicioni qeverisës, i cili në total ka më shumë se 80 vota, nuk po gjenë zgjidhje dhe nuk po arrin të merë vendime për çështjet rëndësishme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Kosovë vazhdon trendi i përdorimit të pakontrolluar të antibiotikëve. Sipas profesionistëve shëndetësor, Kosova prin në Evropë me përdorimin e një lloji të tyre. Ilaçi ndërkaq ka nisur të bëhet rezistent në nivel global. Dëgjojmë në këtë temë Ariana Kasapollin.
Kosova pri në Evropë për ka përdorimi i disa llojeve të antibiotikëve, ndërka që është e dhjeta në Evropë me shkallën e konsumit të përgjithshëm të antibiotikëve të përgjithshëm. Sipas profesionistëve shëndetësor, rezistenca ndaj antibiotikëve konsiderohet si sfida kryesore globale e shëndetësisë në shekullin 21. E rezistencën e shkakton pikrisht përdorimi i shpesht i antibiotikëve. Kjo temë është shndruar në problem global ku Kosova nuk bën përjashtim. Mikrobiologu Lul Raka, një herazi koordinator i bashkëpunimit me Qendrën Evropiane për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se Kosova zë vendin e parë në Evropë kur bëhet fjalë për përdorimin e antibiotikëve infeksion të cefreaksionit, pra grup antibiotikësh.
Të dhënat e rezistencës në komunitet, të infeksionet e trakit urinar, për shembull, dy antibiotik cefaleksina dhe ciprofloxacina kanë pas rritje prej 2-29% e para, e dyta prej 1% sa ka qenë në vitin 2011, para 15 viteve sot është 19%. Dhe më thonë ka rritje drastike, si rezultati konsumit të antibiotikëve.
Tu tjera ka përmend edhe disa nga sfidat me të cilat përballet shëndetësia në Kosovë, ndërkohë që si të meta i veçon faktin se antibiotikët mund të siguron edhe pa përshkrimin dhe rekomandimin e mjekut.
Sfidat kryesore mbetet të njëjta, nuk ka pas lëvizje gjatë vitit kaluar këtë fushë. Antibiotikët ende mund të blehen në banatorët e Kosovës pa recetë, domethënë kjo është një problem i cili po na përcjell vite me radhë.
Ndërkohë Skënder Syla, udhëheqës i organizatës botërore të shëndetësisë në Kosovë, thotë se në bazë të hulumtimeve që kanë realizuar në bashkëpunim me institucionet relevante, delse qytetarët nuk janë vendisuar mjaftueshëm për përdorimin e drejtë të antibiotikëve, jo vetëm që i përdorin pa përshkrim të mjekut, por siç thotë ai, madje edhe mjekët përshkruajnë antibiotik pa indikacione të mirëfillta.
Për faktin që antibiotikët mund të blehen në banatore nga së cili qytetar i Kosovës edhe pa përshkrim të mjekut, kjo të regon që nuk kemi në përdorim të drejtë të antibiotikëve nga qytetarët e Kosovës. Elementi dytë që është ndodhë që mjekët mund të përshkruajnë antibiotik edhe për infekcione virale apo ftohje të ndryshme, në cilat antibiotikët nuk kanë kurrë efekti.
Edhe vetë qytetarët flasin lidhur me atë se sa e lehtë është të konsumosh antibiotik pa recetë.
Kam pas raste edhe kur kam bler antibiotik edhe pa recetë, edhe pse unë zakonisht antibiotikin nuk e marr pa përshkrim të mjekut, po edhe nëse më ka ndodhur me harru për shkak të recetës, në shpinë nuk ka qenë kurfar problemi me ble në banatore.
Ka thënë Flanza, 32 vjeçare ekonomiste me profesion, ndryshe zyrtar në Agjencinë Kosovare për produkte dhe pajisje medicinale, tashmë kanë bërë të ditur se futja në fuqi e ligjit për sigurime shëndetësore dhe reimbursimi të barnave do ta bëj obligativ respektimin e shitjes së barnave me recetë, sepse pacientët nuk mund t'i blejnë barnat pa e pasur sistemin e referimit komplet. Sidoqoftë, nga sot po shënohet java e vetëdijsimit për përdorimin e drejtë të antibiotikëve. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë, kalojmë tani te zhvillimet në rajon. Policia Sekrete e Maqedonisë pa ndonjë urdhër të gjykatës ka përgjuar 5000 numra telefonik. Të përfshirë në këtë rast janë 10 persona të dyshuar. Për detajet dëgjojmë korrespondentën tonë në Shkup, Zërjeta Hajro Jahjaka.
Prokuroria Speciale Publike, duke prezantuar rastin më të ri të hetimeve të quajtur Shënjestra, ka bërë të ditur se Drejtoria për Zbulim dhe Kundër Zbulim e Maqedonisë ka përgjuar në formë të paligjshme rreth 5000 numra të telefonit gjatë periudhës kohore 2008 deri në vitin 2015. Kushtetuta e Maqedonisë e miratuar më 17 nëntor të vitit 1991 u garanton të gjitha të drejtat qytetarve, por vlerat themelore të kësaj kushtetute janë shkelur. Ka analizuar Prokuroria Speciale Publike Kati Thajaneva, duke shtuar se shkelja është bërë sidomos me përgjimet e paligjshme nga ana e Drejtorisë për Siguri dhe Kundër Zbulim. Nga ana tjetër, prokuroria Fatime Fetaj tha se obligim moral i prokurorit speciale publike është të tregoj se kush dhe në çfarë forme ka përgjuar në formë të paligjshme. Zonja Fetaj, në mënyrë të detajuar, ka sqaruar se si të punësuarit në Drejtorinë për Siguri dhe Kundërzbulim, duke e keqpërdor detyrën e tyre zyrtare dhe përmes sistemit të përgjimit, pa asnjë urdhër gjyqësor, kanë vendosur në sistem mbi 5000 numra të telefonave të cilat janë përgjuar vazhdimisht. Të përfshirë janë 10 persona të punësuar në të kaluarën në Drejtorinë për Siguri dhe Kundërzbulim, por dhe aktualisht të punësuar nga nivelet më të larta deri në nivelet më të ulta. Dyshohet se këta persona kanë keqpërdorur të drejtën zyrtare dhe kompetencën. Ekziston dyshim se personat kanë keqpërdorur sistemin e përgjimeve. Dëshmitë tregojnë se nga viti 2008 deri në vitin 2015 është ndjekur komunikimi mbi 4287 numrave telefonik, për të cilët nuk janë dhënë urdhra gjykate për përgjim. Përgjimet janë bërë edhe para se të merret një urdhër gjykate, por edhe pasi ka përfunduar i njëjti. Me shias janë përgjuar dhe 1541 numrat të tjerë gjatë kësaj periudhe, tha prokurorja Fatime Fetaj. Ajo ka nënvizuar si dyshuari kryesor në këtë lëndë, i cili ka qenë në post udhëheqës në Drejtorinë për Siguri dhe Kundërzbulim, ka urdhëruar përgjimin e telefonave të personave të ndryshëm, të afërt me të, përfaqësues të lartë politik si dhe afarist të ndryshëm dhe gazetar. Ndërkaq prokurorja Lenqe Ristovska tha se nga materialet me të cilat disponon Prokuroria Speciale Publike, Drejtoria për Siguri dhe Kundërzbulim është ajo që në formë të paligjshme kanë ndjekur komunikimet. Të gjitha argumentet tona na dërgojnë drejt asaj se Drejtoria për Siguri dhe Kundërzbulim është ajo që ka përgjuar, që do të thotë se nuk ka lidhje me shërbimet të fshehta, shërbimet të huaja ose maunet të verë të cilat kanë lëvizur në për rrugët e qytetit të Shkupit, ka theksuar prokurorja Ristevska. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Presidenti i zgjedhur i Shteteve të Bashkuara Donald Trump i ka ofruar senatorit të Alabamas të bëhet prokurori përgjithshëm. Sessions ka qenë njëri nga aleatët më të ngushtë të Trumpit gjatë gjithë fushatës për shtëpinë e bardhë. Sipas mediave amerikane, Trump, postin e drejtorit të CIA-s, ia ka ofruar Mike Pompeos, kongresist republikan nga shteti Kansas. Pompeo është antari i Komitetit të Inteligjencës dhe ka luajtur rol aktiv në hetimet që ka bërë dhoma përfaqësuesve për sulmin e vitit 2012 në konsulatën amerikane në Bengazi të Libisë. Pompeo ka qenë po ashtu kritik i zëshëm i marrëveshjes bërthamore me Iranin. Trump ka bërë edhe oferta të tjera, ish shefi të inteligjencës ushtarake Michael Flynn i ka ofruar postin e këshilltarit për siguri kombëtare. Flynn ka qenë kritik i ashpër i presidentit në largim Barack Obama. Për profilin e tij më shumë hollësi na sjell Fatmir Bujupi.
Michael Flynn ka shërbyer në dy vite të trazuara si drejtori i Agjencisë së Inteligjencës Ushtarake në administratën Barack Obama, para se të largohej në vitin 2014 dhe të shndrohej në kritik udhëheqës të politikave të jashtme të Obamës. Zoti Flynn është veçanërisht kritik ndaj qasjes së Obamës për luftën kundër grupit ekstremist të Shteti Islamik, duke argumentuar se Shtetet e Bashkuara janë më pak të sigurta nga terrorizmi sot se që ishin para sulmeve terroriste të 11 shtatorit të vitit të 2001. Ai e pat të mbajtur një fjalim me tejet energjik në konventën kombëtare republikane, duke e paraqitur pikpamjen e tij se kërcënimi nga Shteti Islamik kërkon qasje më agresive të ushtrisë së Shteteve të Bashkuara dhe ka shprehur besimin e tij se Washingtoni duhet të punojë më përse afërti me Rusinë. Këto tema zoti Trump i ka pranuar dhe i ka përsëritur shpeshher gjatë fushatës së zgjedhore presidenciale. Flynn është ideolog dhe i çështjeve të tjera të politikës së jashtme, të cilat e Donald Trump i ka theksuar gjatë fushatës së tij, përfshir negociatat e reja për marrëveshjen atomike me Iranin. Përvoja ushtarake e zotit Flynn ka bërë që zgjedhja e tij të duket natyrore, që ai ta udhëheq Pentagonin. Por pa pajtimin e Kongresit të Shteteve të Bashkuara, ai nuk mund të jetë sekretari i mbrojtjes, pasi legjislacioni amerikan nuk lejon emërime publike të oficerëve ushtarak për 7 vjet, pasi ata të largohen nga shërbimi. Michael Flynn me gradë është general lejtnant dhe i ka 58 vjet. Ai është pensionuar nga armata në vitin 2014. Nëse emërohet në postin e këshilltarit për siguri kombëtare të zotit Trump, ai nuk ka nevojë për konfirmim nga Senati i Shteteve të Bashkuara. Flynn e ka krijuar reputacionin e tij në armatë si një profesionist i mprehtë, i inteligjencës dhe me shprehje direkte. Hapat e zotit e Trump në fushën e sigurisë kombëtare po ndiqen përse afërt nga aleatët amerikanë dhe po ashtu nga armiqtë e Shteteve të Bashkuara. Konsiderohet se ai është duke i shqyrtuar një numër të politikanëve për të udhëhequr Departamentin e Shtetit dhe atë të Mbrojtjes. Mbrëmë, presidenti i zgjedhur Donald Trump e ka mbajtur takimin e tij të parë ball për ball me një lider botëror, prej se fitoi në zgjedhjet presidenciale. Në këtë kuadër ai privatisht u takua me kryeministrin e Japonisë Shinzo Abe. Besohet se Zoti Abe ka kërkuar siguri të re për përkushtimin e Trumpit në mbrojtje të Japonisë, në periudhën kur Korea Veriore po ndërmerr aktivitete atomike. Gjatë të fushatës se Donald Trump ka thënë se Japonia si vend i pasur dhe zyrtarisht e paqësor do të duhet ta zhvillonte armatimin e saj atomik dhe ta mbrojë vetveten. Zoti Trump nuk ka bërë komente pas takimit, por kryeministri Abe tha se nga takimi me presidentin e zgjedhur ka konkluduar se ai është lider në të cilin unë mund të besoj shumë. Ambasadori i Izraelit në Shtetet e Bashkuara Ron Dermer po ashtu e ka vizituar ndërtesën Trump Tower në Manhattan të New Yorkut dhe ka vlerësuar se presidenti i zgjedhur Donald Trump është miki i vërtet i Izraelit. Ne besojmë të punojmë me administratën Trump, me të gjithë anëtarët e kësaj administrate, përfshirë Steve Bannon, duke bërë aleancën në Shtetet e Bashkuara Izraeli më të fuqishme se kur më parë, tha Dermer. Personi Steve Bannon është këshilltar i lartë i Zotit Trump, i cili është kritikuar ashpër nga demokratët dhe aktivistët se faqja në internet, të cilën ai e drejton, Breitbart News, është një kanal për pikpamje raciste dhe antisemite. Ambasadori izraelit ka refuzuar të bëjë komente direkte lidhur me këto akuza.
Në radhësht ekspozeja, magazina e përjavshme Radios Evropa e Lirë. Këtë herë kemi trajtuar lëkundjet që mund t'i pësoj NATO-ja me zësjedhjen e Donald Trumpit, presidenti Shteteve të Bashkuara. E dëgjojmë bashkë. E ardhmja NATO-s aleancës më të fuqishme në botë tani duket e paqartë. Presidenti i zgjedhur i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka thënë gjatë fushatës se pakti i sigurisë është i vjetruar dhe ka paralajmëruar aleatët evropian se nuk do të mund të përfitojnë më nga mbështetja e pakusht e SHBA-s. Deklaratat e Trumpit se administrata e tij do të vë kushte financiare për mbrojtjen e aleatëve të NATO-s janë parë si të rrezikshme. Nëse NATO nuk është më pengesë, atëherë asgjë nuk e ndal Rusin nga përdorimi i mjeteve ushtarake për të destabilizuar shtetet evropiane, thon vëzhguesit. Këto shqetësime ka bërë përpjekje t'i ulë presidentin në largimi i SHBA-s Barack Obama. Ai ka thënë se Trump do t'i respektojë aleancat ndërkombëtare të vendit. Obama ka folur në prag të vizitës që ka realizuar këtë javë në disa vende të Evropës.
In my conversation with the president-elect,
Në bisedën time me presidentin e zgjedhur, ai ka shprehur interesim të madh për ruajtjen e marrëdhënieve tona strategjike. Dhe një nga mesazhet që do të përçojë është përkushtimi i tij për NATO-n dhe aleancën transatlantike.
Shefi NATO Jens Stoltenberg ka bërë thirrje Trumpit që të qëndrojë prapa aleatëve evropian, duke thënë se sigurisë perëndimore i ka noset rreziku më i madh në një brez. Në këto kohë të pasigurta, kemi nevojë për një leadership të fortë amerikan, ndërsa evropianët duhet të ndajnë pjesën e barrës. Të vepruarit vetëm nuk është opsion, ka shkruar Stoltenberg në një tekst autorial për britanikën Observer. Është vërtet se shumica 28 vendeve anëtare të NATO-s nuk e përmbushin kushtin e investimit në ushtri prej 2% të bruto prodhimit vendor, por shumë prej tyre kanë kontribuar me forca në luftrat e SHBA-s në Afganistan dhe Irak. Këtë javë, shefja politikës së jashtme e Bashkimit Evropian, Federica Mogherini, ka thënë se Agjencia Evropiane e Mbrojtjes do të rrisë buxhetin.
Mund të njoftoj se për herë të parë, që është nga viti 2010, kemi vendosur për një rritje të vogël të buxhetit të agjencisë. Është ende rritje simbolike, por ndodh për herë të parë në 6 vjet.
Rusia në vitin 2014 ka aneksuar gadishullin Ukrainës të Krimes. Ka frikë se ajo mund të jetë duke fërkuar duart edhe te Polonia dhe shtetet Baltike. Nisur nga kjo, NATO do të dërgoj 4 batalionet armatosura në veri të Evropës për të forcuar mbrojtjen. Mbroja që NATO ja ofron në botën nuk është e panjohur. Alianca që sot përbëhet nga 28 vende anëtare është formuar qysh në vitin 1949, fillimisht për të bllokuar zjerimin sovjetik në Evropë. Në vitin 1999, NATO ka bombarduar objektivat sërbe në ish Jugoslavi me qëllim që të jepte fund luftës në Kosovë. Kjo ka qenë hera parë që NATO ka intervenuar për të shmangur një katastrofë njerëzore jashtë kufive të saj.
Intervenimet të tjera madhore të NATO-s kanë ndodhur në Bosnjë, Afganistan, Irak dhe Libi. Hera parë dhe vetme kur NATO-ja është thirrur në artikullin 5, i cili thot se sulmi ndaj një vendi antar është sulm ndaj gjithë aliancës, ka qenë pas sulmeve të 11 shtatorit në Sheba. Në luftën e përbashkët kundër Al-Qaidës dhe Talibanëve në Afganistan, partnerët e Shebas kanë humbur qindra ushtar, por me fitoren e Trumpit, ndryshimet ndjehen në ajër. Qëndrimi i tij, Amerika e para ka friksuar disa, ka trimëruar të tjerët. Gjykuar nga shenjat e parë, marrëdhëniet Sheba-Rusi do të jenë më të ngrohta nën administratën e Trumpit. Ai tashmë ka biseduar në telefon me homologun rus Vladimir Putin, të cilit i ka thënë se do lidhje më të forta me Rusin. Derisa NATO insiston në dialog me Rusin, Rusia e sheh atë dhe zgjerimin e saj si kërcënim. Rreziku i përballjes së dy bloqeve është ende i besueshëm. Se si do të zhvillohen gjërat mbetet të shihet, por analistët i sugjerojnë Trumpit që të vazhdojë mbështetjen pa kompromis për NATO, nëse do që t'i çojë përpara interesat afatgjatë të Shebas, sigurinë dhe ekonominë.
Të ndëruar dëgjues, ekspozin mund ta gjeni edhe në faqen tonë të internetit në adresën evropailir.org dhe në rrjetin social Facebook. Ekspozin e transmeton çdo të premte dhe televizioni Duka Gjini në orën 20.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Prokurorët në Maltëzi kanë publikuar emrat e dy shtetasve rusë, të cilët sipas tyre kanë bërë përpjekje të organizojnë vrasjen e ish-kryeministrit malazez Milo Djukanovic në muajin tetor. Prokurorët i kanë identifikuar dy rusët si Eduard Shirokov dhe Vladimir Popov. Zyrtarët malazez thanë se ata kanë takuar më 26 shtator në Moskë Aleksandar Sindelicin, kreun e organizatës nacionaliste Ujqërit Sërb, për të organizuar komplotin. Raportohet se ata i kanë dhënë Sindelicit 200.000 euro. Rreth 20 shtetas sërb dhe malazez, përfshir Sindelicin, janë arrestuar në Maltëzi me 16 tetor në lidhje me komplotin e dyshuar. Vendodhja Shirokovit dhe Popovit nuk dihet. Rusia ka mohuar çdo përfshirje në komplotin e dyshuar. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama dhe udhëheqësit evropian janë pajtuar për nevojën e forcimit të NATO-s dhe të çuarjes përpara të agjendës transatlantike. Obama ka takuar në Berlin liderët e Gjermanisë, Francës, Italisë, Spanjës dhe Mbretërisë së Bashkuar. Liderët kanë lëshuar një deklaratë të përbashkët duke u zotuar se do të punojnë për të siguruar zgjidhje diplomatike të konflikteve në Siri dhe lindje të Ukrainës. Evropianët janë të shqetësuar me deklaratat e presidentit të zgjedhur të Shebas Donald Trump se NATO është e vjetruar. Sulme intensive ajrore janë raportuar në Aleppo të Siris, pjesën që kontrollohet nga rebelët. Një korrespondent i AFP-s nga vendi ngjarjes tha se bombardimet janë më të fuqishme që janë dëgjuar në dy vjet. 13 njerëz janë raportuar të vrarë. Këshilltari i Kombeve të Bashkuara për çështjet humanitare në Siri, Jan Egeland, tha se pjesa lindore e Aleppos po përballet me një periudhë të zymt pasi furnizimet me ushqime janë zvogëluar. Të gjitha depot janë bosh dhe familjet po mbeten pa ushqime, tha Egeland për agjensinë Reuters. Disa oficerë turq me poste në NATO kanë kërkuar azil që nga përpjekja për grushtet në Turqi më 15 korrik, tha sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg. Stoltenberg tha se oficerët kanë kërkuar azil në vendet ku punojnë, por ai nuk dha emra, numra apo arsye të kërkesave. Vendet e përfshira do të shqyrtojnë kërkesat individualisht. Turqia ka shkarkuar, suspenduar apo arrestuar 10 mijëra njerëz që nga përpjekja për puç, shumë prej tyre kanë qenë në ushtri, ndërsa të tjerët janë mësimdhënës, policë, gjykatës dhe gazetarë. Fustani i ikonës Hollywoodit, Marilyn Monroe, të cilin e ka pasur veshur për ditëlindjen e ish presidentit të Shteteve të Bashkuara, John F. Kennedy, është shitur në ankand për 4.8 milion dollarë. Ato e ka blerë zinxhiri i muzeve Ripley's Believe It or Not. Monroe ka kënduar në festën e ditëlindjes së presidentit në 1962 këngën Happy Birthday Mr. President. Ajo ka vdekur nga mbidoza e drogës vetëm 3 muaj pas kësaj performance. Presidenti Kennedy është vrarë një vjet më vonë.
Për më shumë lajme, klikoni evropaelir.org. Na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kaq për takimin tonë të mbrëmjes. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.